Папа Францішек накіраваў пасланніка да ахвяраў моцнага тайфуна, які 8 лістапада 2013 года абрынуўся на Філіпіны. Суцяшэнне і духовную падтрымку святога айца перадасць старшыня папскай рады Корунум кардынал Рабер Сара. Пурпурат наведае Філіпіны 26-31 студзеня сёлета. Падчас сваёй місіі ён сустрэнецца з мясцовымі біскупамі, прэзідэнтам краіны Бенігна Акінам і жыхарамі рэгіёна Таклабан, які найбольш пацярпеў выніку прыроднага катаклізму. Кардынал Сара ад імя пантыфіка прадставіць праект аднаўлення дзіцячага дома і дома для пажылых асобаў, у якім адначасова будзе размешчаны маленькі жаночы кляштар, капліца і дыспансер. Гэта не першая дапамога папы Францішка насельніцтву Філіпін пацярпеламу ад тайфуна. Адразу пасля з'яўлення навіны пра трагедыю святы айцец перадаў 150 тысяч долараў на дапамогу ахвярам катаклізму.